Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកសកម្មជននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស18នាក់ស្លាប់ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរី
ប្រទេសទួរគីប្រកាសសាកសពអ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិរុស្ស៊ី
ពួកបាតុករនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកាន់មរណទុក្ខដល់ការស្លាប់នៃមេធាវីម្នាក់ដែលលំអៀងទៅខាងពួកជនអំបូរគឹកក្នុងប្រទេសទុគី
ប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកស្រី Heidi Hofinger សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York អំពីការវិភាគជុំវិញទស្សនៈមិត្តស្រីអាជីពនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញ
អគុណពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលគេមានជំនឿថាធ្វើដោយកងយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស40នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីគេរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានត្រូវចំផ្សារមួយមានមនុស្សកក់កុញអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលក្លំមើលអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអារីហាក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសទុគីតំបន់នេះត្រូវត្រួតត្រាដោយពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិយមដែលមានរួមបញ្ចូលពួករណសេនូស្រាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាល់កេដាផងដែរតំបន់នេះមិនមែនជាកន្លែងដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសកម្មភាពខ្លាំងទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែកញ្ញាហើយបានត្រូវរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងក្រុមចម្រុះយោធាដែលធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសសេរីថាបានយកពួកយុទ្ធជនឧទាមហើយមិនបានយកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទាំងនេះទេ
ប្រទេសទូគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងប្រគល់សាកសពអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីលោតឆាត់យងចេញពីយន្តហោះដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកងទ័ពទូគីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអាមេតដាវីតតូគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបាននិយាយថាសាកសពនោះបានត្រូវដឹកទៅកាន់ទូគីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានធ្វើពិធីទៅតាមប្រពៃណីតាមសាសនាអ៊ូថូដុកសកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងរុស្ស៊ីបានជួយសង្គ្រោះអ្នកបើកបរយន្តហោះទី2ខណៈដែលទាហានរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតបានត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលពួកឧទានកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារទូគីនិងរុស្ស៊ីបានមិនយល់ស្របគ្នាពីផ្លូវបើកបរដែលទូគីនិយាយថាយន្តហោះរុស្ស៊ីនោះបានរំលោភដែនអាកាសរបស់ខ្លួនហើយរុស្ស៊ីទទូចថាខ្លួនមិនដែលបានចាក់ចេញពីដែនអាកាសសេរីទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យច្បាប់មួយបញ្ជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងទួគីវិធានការនេះបានរឹតបន្តឹងរុស្ស៊ីការនាំចូលផលិតផលទួគីខ្លះហាមឃាត់ការបន្តកិច្ចសន្យាដល់ពលជនជាតិទួគីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនទួគីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ពួកមេដឹកនាំទួរគីបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៃមេធាវីលំអៀងទៅខាងគឿកល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាសកម្មជនគឺលោកតាហៀអេលជីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាខមេតដាវូតូក្លូបាននិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ទេថាតើការស្លាប់របស់លោកអេលជីជាការវាប្រហារភេរវកម្មឬមួយលោកថិតនៅកណ្តាលការបាញ់គ្នារវាងពួកឧទាមគឿកនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍នៃការវាប្រហារនេះដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកអ្នកវាប្រហារបានបាញ់ទៅលោកបានបាញ់ទៅលើលោកតាហៀអេលជីនិងពួកសកម្មជនឯទៀតឯទៀតនៅពេលពួកគេផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍កាសែតមួយដល់ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមួយនៅក្នុងខេត្តឌីយ៉ាបាឃៀដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូគ្យុកពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ទាំងនេះបានថ្លែងថាការបាញ់កំភ្លើងនេះនាំឲ្យមានការបាញ់តគ្នារវាងពួកឧទាមគ្យុកនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រពន្ធមន្ត្រី8បាននិយាយថាលោកអេលជីបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសដោយត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវចំក្បាលពលិពីអ្នកក៏បានស្លាប់ដែរនៅក្នុងអង្គើហឹងសានោះលោកអេលជីបានបម្រើការជាប្រធាននៃសមាគមមេធាវីក្នុងខេត្តឌីយ៉ាបាគីអញ្ញាធរទូគីបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែតុលាពីព្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកម្មកកឺឌីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់មិនមែនជាអង្គការភេរវកម្មមួយទេលោកបានត្រូវដោះលែងដោយរងចាំការកាត់ក្តីលោក
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូកំពុងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាជាការបោះឆ្នោតបើកចំហបំផុតមួយរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះ5លាននាក់និងអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន14នាក់ហើយពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយមុនពេលបោះឆ្នោតថាគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់បានឈ្នះពិតប្រាកដនោះទេបើសិនបើគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជាង 50% នោះទេគេនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតជុំទី2លោក Blaise Compaoré អតីតប្រធានាធិបតីបានដឹកនាំប្រទេស Burkina Faso 27ឆ្នាំមុនពេលបានដឹកនាំប្រទេស27ឆ្នាំមុនពេលព្យាយាមការពីឆ្នាំទៅលុបបំបត្តិមេត្រាខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកម្រិតហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនលោកមានលទ្ធភាពកាន់អំណាចមួយអាណត្តិចំណាត់ការនេះបានធ្វើមានការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានបង្ខំឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង 2. បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកស្រី Heidi Hofinger សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York អំពីការវិភាគជំនាញទស្សនៈមិត្តស្រីអាជីពនៅកម្ពុជា 3. ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញថាអឺរ៉ុបត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនមុនពេលរដូវទឹកកកមកដល់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យានៃការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិដើម្បីសាកថ្មទូរស័ព្ទនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមដានខ្យល់អាកាសនៅតាមទីក្រុងនានានឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការហាមឃាត់ការជួញដូរផ្លុកដំរីនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយនីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងត្រៀមខ្លួនបានល្អជាងលើកមុនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះសកម្មជននានាសង្ឃឹមថាសមាជិកសហគមន៍នឹងចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេបានឮដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដូចតទៅ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California ក្នុងខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង1ឆ្នាំទៀតសកម្មជនសហគមន៍សង្ឃឹមថាមានសន្ទុះអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះហើយបញ្ហាដែលពួកគេចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ គឺការអប់រំអត្រាភាពក្រីក្រដែលនៅមានកម្រិតខ្ពស់និងបញ្ហាសុខាភិបាលជាពិសេសសុខភាពផ្លូវចិត្តកញ្ញាស៊ូសាណាស្ងៀមនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហគមន៍ខ្មែរបានបញ្ជាក់ថា
We are a powerful voice within the state and nationwide specifically here in Long Beach
យើងគឺជាសំឡេងដ៏ខ្លាំងមួយដែរនៅក្នុងរដ្ឋ California និងនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នេះសហគមន៍ខ្មែរជានិច្ចកាលដើរតួនាទីជាសំឡេងឆ្នោតដែលបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកហើយអ្វីដែលលោកមើលឃើញគឺថាពលរដ្ឋភៀតតិចដែលមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាក្រុមជនជាតិភៀតតិចដែលកំពុងតែរីកធំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែអញ្ចឹងហើយគឺយើងមានសក្តានុពលក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ពួកយើងដើម្បីតស៊ូទាមទារធនធានដែលចាំបាច់សម្រាប់សហគមន៍របស់យើង
ទីក្រុងឡងប៊ីចមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាង 60,000 នាក់កំពុងរស់នៅដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងរដ្ឋនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវដោយអង្គការ Asian American Advancing Justice LA បានរកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន 25% រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់នេះដោយសារតែពួកគេមួយចំនួនមិនមានការសិក្សាអប់រំខ្ពស់ជាកសិករនិងជាអ្នកនេសាទត្រីមុនពេលដែលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះខ្ពស់ជាងអត្រាភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិដែលមានតែ 14.5% ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីសារ៉ាពលឹមអតីតនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសហគមន៍ខ្មែរនិងជាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សហគមន៍ជឿជាក់ថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចូលរួមច្រើនដោយសារពួកគេយល់ច្បាស់ពីទួលនីតិរបស់ពួកគេច្រើនជាងមុននិងត្រូវការឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ
ចំពោះសមាជិកដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីក្នុងសង្គមដែលមានការដឹកនាំហើយនឹងមានការរៀនសូត្រច្រើនពីសង្គមដូចជាលោកពូលោកអ៊ំនមីងទាំងអស់ដែលបានចូលសញ្ជាតិក្នុងសហគមន៍ជួយធ្វើកិច្ចការជាមួយសហគមន៍គាត់មានគំនិតខុសប្លែកពីបុរាណពីជាដើមដែលគាត់ធ្លាប់បានគិតហើយគាត់មានការសង្ឃឹមច្រើនណាស់គាត់ចង់ចូលរួមហើយនឹងចង់ឲ្យមានសម្លេងថាគាត់ជាខ្មែរអមេរិកិនដែលបានចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអានឹងជាកិត្តិយសមួយរបស់គាត
់លោកស្រីសារ៉ាពលឹមបានបញ្ជាក់ថាកម្រិតសម្លេងដែលពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមាននៅក្នុងថ្នាក់ទីក្រុងនិងថ្នាក់រដ្ឋគឺមានខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយការដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ខ្មែរគឺនៅថ្នាក់ជាតិរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតតែងគោលនយោបាយគិតថាសហគមន៍ខ្មែរស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាស៊ីភាគតិចគំរូដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបានហើយមានជោគជ័យហើយមិនត្រូវការជំនួយច្រើនទេប៉ុន្តែវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទាំងស្រុងនៃសហគមន៍ទាំងមូលទេ
អតីតកាលយើងតែមកពីស្រុកមានចំបាំងហើយយើងមកពីស្រុកដែលធ្វើឲ្យយើងមានគេវប្បធម៌សារីហើយយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យវាស្រួលបួលគេហៅថា healing process ណាហើយនឹងដើម្បីដែលយើងអាច full participation ដោយចំពោះចំណោមខ្មែរខ្លះដែលគាត់ strong ដែលគាត់គេហៅថាមាន resiliency ដែលខំធ្វើបានទាំងអស់នឹងហើយដែលយល់ពីការសេរីភាពហើយ democracy ដែលចូលរួមហើយមានទឹកមាត់នឹងគេអាចបានធ្វើខ្លះធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែវានៅភាគតិចតឡៃ
តំបន់ដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនហើយបង្កើតបានជាក្រុងខ្មែរ Cambodia Town ត្រូវបានតំណាងដោយសង្កាត់លេខ4និងសង្កាត់លេខ6នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ទីក្រុង Long Beach ដែលនេះជាផលអវិជ្ជមានមួយដែរដែលបំបីសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងមិនឲ្យនៅមូលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងមកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែសម្លេងរបស់ពួកគេបានមូលគ្នាជាសម្លេងតែមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលពួកគេបានរួមគ្នាគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត SB 291សេចក្តីសម្រេចនេះយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះគឺជាសញ្ញាថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរួមគ្នាធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់គេបានលើដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសកម្មជនសាគមមើលឃើញថាពួកគេនឹងអាចធ្វើបានម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែត្រូវការឲ្យមានការជួយសម្រួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតដល់ពួកគាត់ ព្រមទាំងមានអ្នកបកប្រែឯកសារឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីទីកន្លែងផងដែរអង្គការសហគមន៍ខ្មែរធ្វើការជាមួយអង្គការនិងសមាគមផ្សេងៗទៀតដើម្បីពន្យល់និងលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ខ្មែរជាពិសេសឲ្យបោះឆ្នោតប្រភេទអវត្តមាន absentee ballots ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេគូសលើសញ្ញាឆ្នោតរួចផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ដោយមិនចាំបាច់ដើរទៅបោះឆ្នោតទេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់លោកកឹមឆាហួតអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រហែលជា 80% ហើយដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនេះជាកិច្ចការដែលលោកនិងអ្នកដទៃទៀតនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីខំជំរុញថែមទៀត
ប្រជាជនយើងបានដាស់តឿនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានសម្លេងសម្រាប់តំណាងប្រទេសយើងនេះជាកត្តាមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាល US American ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡង់បេនេះបាទ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បច្ចុប្បន្ននេះមានបេក្ខជនមកពីគណបកតែ2ទេដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាមានបេក្ខជនខ្លះបានប្រកាសថានឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យក៏ដោយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺជាអ្នកនាំមុខគេមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យរីឯលោក Donald Trump គឺជាអ្នកនាំមុខគេនៃគណបកសាធារណរដ្ឋនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ទូរទស្សន៍ ABC និងកាសែត Washington Post រីឯពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការរួមភេទភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទឹកប្រាក់នៅកម្ពុជាមិត្តស្រីអាជីពនិងទំនាក់ទំនងបែបដោះដូរអ្នកស្រី Heidi Hofinger ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department វិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York ពិភាក្សាពីផ្នែកគំនិតសង្គមមកលើស្ត្រីខ្មែរនិងទស្សនៈជំនាញទំនាក់ទំនងបែបដោះដូរអ្នកស្រីបានរកឃើញថាស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះទទួលបានការកោតសរសើរក្នុងការទទួលបានទំនាក់ទំនងបែបនេះជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសដោយសារតែទំនាក់ទំនងនេះនាំមកនៅមូលធនដែលអាចជួយឲ្យពួកគេជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេបាននាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រី Heidi តាមទូរស័ព្ទអំពីទស្សនៈជំនាញមិត្តស្រីអាជីពសំលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
តាមរយៈការសរសេរសិភ័យនេះដែលនិយាយអំពីបញ្ហា gender និងបញ្ហាទឹកប្រាក់នៅកម្ពុជានឹងថាតើអ្នកស្រីបានស្វែងយល់អ្វីខ្លះអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអំពីបញ្ហាដែលអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ
៍ When I first went to Cambodia as a naive, you know, backpacker and eventually a graduate student that I was filled with a lot of my own naive assumptions.And preconceptions and biases.
នៅពេលដែលខ្ញុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងជាភ្ញៀវទេសចរនិងជានិស្សិតខ្ញុំមានការគិតបែបលំអៀងនិងបែបសន្និដ្ឋានទុកមុនខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួបនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងអាចចរចាខ្លួនប្រាណបានក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់មួយចំនួនហើយថាពួកគេត្រូវបានម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាខ្ញុំក៏បានសន្និដ្ឋានថាពួកគេមិនមានអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយថាពួកគេបានជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងហាងទាំងនោះនេះគឺជាការយល់ឃើញដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយពីស្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសលើពីនេះខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថារាល់គូស្នេហ៍រវាងជនជាតិបរទេសនិងស្ត្រីខ្មែរគឺកើតឡើងដោយសារតែការដោះដូរចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំបានតតាំងនឹងការគិតបែបលំអៀងនឹងការសន្និដ្ឋានទាំងនេះរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់និងចំណាយពេលជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនេះនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយជួយមើលថែកូនៗរបស់ពួកគេនិងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបែបជាតិពន្ធុសាសដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្ញុំតាមរយៈកិច្ចការទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងថាការសន្និដ្ឋានភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំគឺខុសហើយខ្ញុំបានស្វែងយល់ថាស្ត្រីទាំងនេះបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ច្បាស់លាស់ដោយជ្រើសរើសយកការងារទាំងនេះក្នុងចំណោមជម្រើសការងារដ៏មានកម្រិតសម្រាប់ពួកគេការសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះហើយរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏សកម្មរបស់ពួកគេ ភាគច្រើននៃស្ត្រីទាំងនេះមិនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងហាងនោះទេពួកគេអាចបង្កើតជម្រើសសម្រាប់ខ្លួនគេដូចជាពួកគេអាចសម្រេចថាតើគួរទៅជាមួយភ្ញៀវឬមិនទៅនិងថាតើគួរត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយភ្ញៀវការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនេះភាគច្រើនមិនបានចរចាថ្លៃសេវារួមភេទជាមួយភ្ញៀវជាមុននោះទេដែលការចរចាបែបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសេវាជួញដូរផ្លូវភេទនោះទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីធ្វើការងារតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះការរួមភេទភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទឹកប្រាក់បានរួមបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាសេវាជួញដូរផ្លូវភេទនោះទេពីព្រោះថាស្ត្រីទាំងនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទនោះទេហើយបុរសជនជាតិបរទេសក៏មិនបានចាត់ទុកខ្លួនគេថាជាភ្ញៀវត្រូវការសេវាផ្លូវភេទដែរស្ត្រីទាំងនេះនិងបុរសជនជាតិបរទេសបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរថាជាគូស្នេហ៍រវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកស្ត្រីទាំងនេះបានយល់ហើយបានដឹងថាបុរសជនជាតិបរទេសទាំងនេះមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមច្រើនជាងពួកគេហើយពួកគេចង់មានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានទាំងនោះហើយនេះគឺជាការរកឃើញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងរបស់ស្ត្រីទាំងនេះបានជួយឲ្យខ្ញុំសម្លឹងមកមើលទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ដឹងថាទំនាក់ទំនងទាំងនេះបូកផ្សំគ្នារវាងភាពស្និទ្ធស្នាលធនធាននិងតថភាពពេញនិយមហើយថាយើងគួរតែឈប់គិតពីភាពខុសគ្នានៃការរួមភេទរបស់យើងជាមួយនឹងការរួមភេទរបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងដៃគូរបស់ពួកគេដែលជាជនបរទេសវាច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងទាំងនេះវាខុសគ្នាទាំងខាងវណ្ណៈនិងជាតិសាសន៍នឹងការទទួលបានធនធានដែលគូស្នេហ៍ទាំងនេះត្រូវតែចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើគឺបញ្ឈប់ការមាក់ងាយមកលើទំនាក់ទំនងរបស់ស្ត្រីខ្មែរជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសដែលនេះគឺជាជម្រើសរបស់ពួកគេ
ចាជាចុងក្រោយអើនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលបានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការជាស្ត្រីទទួលភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសឬក៏ជាមិត្តស្រីរបស់បុរសជនជាតិបរទេសឬក៏ជាស្ត្រីរុស្ស៊ីផ្លូវភេទ
What I'm trying to do is destigmatize these choices. Often what happens in Cambodia is a very powerful discourse that
away ដែលខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺបញ្ឈប់ការមាក់ងាយមកលើជំរឿទាំងអស់នេះដែលស្ត្រីទាំងនេះបានសម្រេចយកនៅកម្ពុជាមានការយល់ឃើញដ៏ពេញនិយមនិងមានអំណាចមួយដែលថាស្ត្រីដែលធ្វើការជាអ្នកទទួលភ្ញៀវតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជាមិត្តស្រីរបស់បុរសជនជាតិបរទេសគឺជាស្ត្រីដែលបំផ្លាញសិលធម៌សង្គមខ្មែរឬក៏ថាស្ត្រីទាំងនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទហើយពួកគេត្រូវការការជួយសង្គ្រោះការធ្វើការងារតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងតែងតែយកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយថាស្ត្រីទាំងនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចដែលពួកគេមិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះទេហើយថាពួកគេត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដោយជនបរទេសនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ក្រមលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សដ៏មានអំណាចមួយនៅកម្ពុជាដែលចង់លុបបំបាត់ការងារតាមក្លឹបកំសាន្តនិងការងារផ្តល់សេវាផ្លូវភេទដោយចាត់ទុកថាការងារទាំងនេះជាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញបែបនេះគឺមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅតាមក្លឹបកំសាន្តនិងផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាដែលមានសមាជិកប្រមាណ 6,000 នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដាញស្ត្រីដើម្បីសាមគ្គីភាពពួកគេទាំងអស់នេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនិងការទទួលស្គាល់សម្រាប់ជំរើសដែលពួកគេបានជ្រើសយកហើយការយល់ឃើញរបស់ពួកគេគឺថាយើងមិនចង់ឲ្យគេមកជួយសង្គ្រោះដោយក្រុមមនុស្សដែលយល់ថាពួកគេដឹងច្បាស់ពីជំរើសរបស់យើងនោះទេលើសពីនេះនៅពេលដែលស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពួកគេត្រូវបានយកទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឬគម្រោងនីតិសម្បទាដោយបង្រៀនឲ្យចេះកាត់ដេរហើយបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរនេះមិនមែនជាជំរើសដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេទេនេះគឺជាជំរើសដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកដោយក្រុមមនុស្សដែលយល់ថាការងាររោងចក្រគឺជាជំរើសការងារដែលមានតម្លៃជាងហើយអ្វីដែលស្ត្រីធ្វើការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវតាមក្លឹបកំសាន្តនិងជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទទាមទារនោះគឺការគោរពចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានសម្រេចនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះការធ្វើការងារបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាមធ្យោបាយនៃការទទួលបានការងារដែលអាចឲ្យពួកគេផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានហើយនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ ហើយអ្វីដែលពួកគេស្នើសុំនោះគឺការទទួលស្គាល់និងការគោរពលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានជ្រើសយកនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេនិងជម្រើសដែលពួកគេមាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិបត្តិមនុស្សធម៌ធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកបានធ្វើដំណើរកាត់តំបន់បាល់កង់ទៅកាន់ទិសដៅរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសមានធនធានច្រើនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដូវធ្លាក់ទឹកកកជិតមកដល់មានសេចក្តីត្រូវការប្រកាសជាបន្ទាន់ថែមទៀតដើម្បីទទួលយកជនចំណាកស្រុកទាំងនេះលោកយ៉ាណាបូយ៉ាវសាស្គីនៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ធាតុអាកាសល្អគួរសមធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេទៅកាន់អឺរ៉ុបតែការធ្លាក់ទឹកកកនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងធ្វើឲ្យការលំបាករបស់ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់អ្នកធ្វើដំណើរកាត់បាល់កង់ទំនងជានឹងអាក្រក់ជាងមុននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនថែមទៀតបើគ្មានចំណាត់ការគ្រប់គ្រាន់ទេនោះសាស្ត្រាចារ្យ Charles Getty នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins និយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរចាត់វិធានការនៅពេលនេះ
The Balkan countries need and require
ពួកប្រទេសបាល់កង់ត្រូវការការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel ស្នើផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 3,000 លានអឺរ៉ូដល់ប្រទេសទូគីដើម្បីធ្វើសហការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេហើយប្រាក់នេះប្រហែលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសុខចន្ទៈពួកគេនឹងជួយសម្រាលបញ្ហានេះ
លោក Brian Lisco ដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រធ្វើការខាងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេបានសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការជួយក្រុមជនចំណាក់ស្រុកតាមសមុទ្រ
They've done an admirable job when they're
ពួកអឺរ៉ុបធ្វើការងារប្រសើរនៅពេលពួកគេប្រឈមនឹងមនុស្សច្រើនពាន់នាក់និងទុកគ្មានសវត្ថិភាពពួកជួយដូរមនុស្សរកប្រាក់បានច្រើនដោយមិនគិតពីសវត្ថិភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទេពួកអឺរ៉ុបបានជួយជីវិតមនុស្សក្នុងសមុទ្រ
អ្នកស្រី Kathleen Nolan សហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយទេសន្ត្រភវេសថ្លែងថាជនចំណាក់ស្រុក10,000នាក់ដែលអាមេរិកទទួលយកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះ
I think over time the United States will begin to accept more Syrian refugees for resettlement here in the United States
ខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីច្រើនជាងមុនមករស់នៅទីនេះតែទម្រង់ការនឹងការត្រួតពិនិត្យជនភៀសខ្លួនរបស់យើងមានភាពយឺតយ៉ាវនិងអស់សហួយច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្ថយទម្រង់ការរបស់យើងថែមទៀត
កាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែវិច្ឆិកាអង្គការ UNHCR បានអំពាវនាវសុំប្រាក់ជំនួយ96លានដុល្លារថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសក្រិចនិងពួកប្រទេសមានផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់បាកង់នៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកអ្វីដែលហៅថាផែនការនៅរដូវធ្លាក់ទឹកកកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការគាំទ្រប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសក្រូអាស៊ីក្រិចសាប៊ីស្លូវេនីនិងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសោកនាដកម្មនឹងការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer ធ្វើត្បិតតែទូរស័ព្ទចល័តអាចឲ្យយើងយកតាមខ្លួនដោយស្រួលក្តីក៏វានៅតែត្រូវការនៅក្បែរប្រភពថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទូរស័ព្ទចល័តអាចនឹងប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងដែលបានមកពីរុក្ខជាតិវិញនាង Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
និស្សិតឈីលី3នាក់មានគំនិតបង្កើតឧបករណ៍សាកថ្មទូរស័ព្ទដៃដែលទាញថាមពលអគ្គិសនីពីរុក្ខជាតិពេលអង្គុយក្នុងបរិវេណសាលាក្រោយពីប្រឡងចប់ដោយសារទូរស័ព្ទអស់ថ្មវាផ្ដើមចេញពីខេមីឡាដែលនិយាយអំពីរុក្ខជាតិថាហេតុអ្វីយើងគ្មានដោយដុតភ្លើងបើមានរុក្ខជាតិជាច្រើនបន្ទាប់មកយើងគិតថាហេតុអ្វីគ្មានកន្លែងដុតភ្លើងព្រោះមានរុក្ខជាតិនិងភិវៈមានជីវិតជាច្រើនដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតថាមពលអគិសនីហេតុអ្វីបានជាគ្មាន
ការច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់ពួកគេគឺជាខ្សែភ្លើងជីវសាស្ត្រមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីខាយ៉ាដែលទាញយកថាមពលអគិសនីពីរុក្ខជាតិពេលធ្វើរស្មីសំយោគរុក្ខជាតិប្រើតែមួយផ្នែកតូចនៃថាមពលនោះប៉ុណ្ណោះ ោះនៅសល់ប្រមាណចូលទៅក្នុងដីនោះហើយជាកន្លែងដែលអ៊ីខាយ៉ាទាញយកធម្មពលអកេសនីឧបករណ៍នោះដោតទៅក្នុងដីបន្ទាប់មកដោតទៅក្នុងទូរិស័ព្ទរបស់អ្នក
វាជាគម្រោងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវាសាមញ្ញពួកគេបានបង្កើតគម្រោងដើមហើយគម្រោងដើមនោះដំណើរការពេលនោះហើយដែលខ្ញុំឃើញថាគម្រោងនោះបានក្លាយជាការពិតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងពួកគេ
ឧបករណ៍នេះដោះស្រាយបញ្ហាពីរសម្រាប់និស្សិតវិស្វកម្មគឺពួកគេត្រូវការគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយសម្រាប់គម្រោងក្នុងថ្នាក់និងកន្លែងសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេយើងរកកន្លែងសាកថ្មសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងប៉ុន្តែរកមិនបានសោះព្រោះនិស្សិតដទៃទៀតក៏កំពុងតែរកកន្លែងសាកថ្មដែរប៉ុន្តែរុក្ខជាតិមានគ្រប់កន្លែងហើយខ្សែភ្លើងជីវសាស្ត្របូមធម្មពលដែលនៅសល់នោះ
ciclo completo de la planta y
យើងសម្របនឹងវដ្តធម្មពលពេញលេញរបស់រុក្ខជាតិដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់វាខ្សែភ្លើងជីវសាស្ត្រធ្វើលទ្ធកម្មបំលែងជាធម្មពលអគិសនីសម្រាប់សាកថ្មឧបករណ៍ស៊ីភ្លើងតិចអ៊ីខាយ៉ាមិនអាចសាកថ្មច្រើនទេតែវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទដៃមួយឲ្យពេញក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ម៉ោងបាន
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមដានខ្យល់អាកាសនៅតាមទីក្រុងនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការហាមឃាត់ការជួញដូរភ្លុកដំរីក្នុងរដ្ឋនីមួយៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ពួកជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាំអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតថ្មីបំផុតក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋខូឡូរ៉ាដូថាដល់ពេលចាត់វិធានការហើយ
ការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាកាយូនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលី
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលគេមានជំនឿថាធ្វើដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស40នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីគេរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានត្រូវចំផ្សារមួយមានមនុស្សកកកុញអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាហេរ៉ាក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសទួរគីតំបន់នេះត្រូវត្រួតត្រាដោយពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិយមមានរួមបញ្ចូលពួករណសេនុស្រាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាផងដែរតំបន់នេះមិនមែនជាកន្លែងដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសកម្មភាពខ្លាំងទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែកញ្ញាហើយបានត្រូវរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងក្រុមចម្រុះយោធាដែលធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសសេរីថាបានយកពួកយុទ្ធជនឧទាមហើយមិនបានយកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាទីដៅនៃការវាយប្រហារទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កនៅមន្ទីរព្យាបាលរោគ Clinic Planned Parenthood នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនបានស៊ើបអង្កេតពីប្រវត្តិរបស់ជនសង្ស័យដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងប៉ុន្មានមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះថាការបាញ់ប្រហារនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យការបាញ់ប្រហារនេះក្លាយជារឿងធម្មតាបានឡើយ
ពួ ួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram មានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការដើរក្បួនមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៃពួកអ្នកធ្វើធម្មយាត្រា Shiite ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតទីក្រុងកាណូបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកស្រីពីរអ្នកបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្សារលក់ទូរស័ព្ទឆ្លាតមួយនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រ2,100,000នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាម Twitter បាននិយាយយោងដល់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយស្វាស្វែងរកភាពជាទុក្ករបុគ្គលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បញ្ញាដែលថានឹងមានអំពើហិង្សាថែមទៀតនៅពេលក្រុមជ្រុលនិយមនេះជំរុញយុទ្ធនាការ6ឆ្នាំមកហើយរបស់វាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមឯករាជ្យមួយហៅថា Caliphate នៅក្នុងប៉ែកអ៊ីសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកាមេរុនប្រទេសឆាត់និងប្រទេសនីជេរដែលនៅជិតខាងប្រទេសនីជេរីយ៉ា
អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសដោយប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រុកកើតទៅលើទីតាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងគីដាលភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីដែលបានសម្លាប់កងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ2នាក់ហើយនិងអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាស៊ីវិលម្នាក់ហើយនិងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែលរងរបួសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញហើយនឹងនាំជនដៃដល់ឡើងតុលាការសមាជិកចងខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមអាល់កាដាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាន់ហ្សាឌីនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានេះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការឆ្លើយតបដល់ហិង្សានៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងដែលធ្វើឡើងដោយពួកសត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមការអង្គនេះគ្មានការបញ្ជាក់ពីក្រុមឯករាជ្យទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសជាសមាជិកបានសង្កត់ថាការវាយប្រហារដៅលើកងថែរក្សាសន្តិភាពអាចត្រូវចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បានត្រូវសម្លាប់និង30នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដាកាយូក្នុងតំបន់មូដាក់នៃប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកើតមានឡើងរវាងកងកម្លាំងមានស្វាមីភ័ក្រជាមួយរដ្ឋបាលតំបន់ភុនឡែនប្រឆាំងនឹងពួកជនគាំទ្ររដ្ឋបាលនៃតំបន់ដាមូដាក់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនម៉ោងនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់យន្តហោះនិងកំភ្លើងត្បាល់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងទីក្រុងនេះបាននិយាយថាអំពើហិង្សានេះបានបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលចាអ្នករត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សរាប់រយអ្នកទៀតខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ
ពួកអាញាធរក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅតែមិនមានតម្រុយអំពីជោគវាសនារបស់មនុស្ស14នាក់សំទោស18នាក់ភាគច្រើនជាទាហានដែលត្រូវបានពួកតាលីបានចាប់ខ្លួននៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីឧត្តមភាគចាក់របស់ពួកគេបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងជើងលោកដុលឡាតវ៉ាស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្រុកហ្វារីយ៉ាប់ដែលនៅទីនោះឧបទ្ទវហេតុបានកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានរាយការណ៍ពីការឈ្លានពានទេពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាធម្មភាគចក្រនោះបានដឹកបុគ្គលិកកងទ័ពកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានចុះចតក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងស្រុកដែលពួកតាលីបានបានទួតថាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយោងតាមពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានចាប់ខ្លួនទាហានអាហ្គានីស្ថាន16នាក់ហើយទាហានបរទេស2នាក់ដែលបានគេចខ្លួនរួចពីយន្តហោះដែលឆេះនោះខណៈដែលទាហាន2នាក់ទៀតហើយនឹងជនបរទេសម្នាក់ដែលឋិតនៅលើឧត្តមភាគចក្រនោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយពួកបះបោ
ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ច្រើនអ្នកដែលសប្បាយរីករាយក្នុងផ្សារកណ្ដាលវិលនៅដំណាច់ឆាប់ដាក្នុងកណ្ដាលក្រុង Frankfurt កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការព្យាយាមបើកចំហព្រំដែនក្នុងតំបន់ Schengen ទោះណាជាមានការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ច្រើនបំផុតបានសម្ដែងមតិអំពីសេចក្តីត្រូវការពង្រឹងការត្រួតត្រាលើព្រំដែនខាងក្រៅសម្រាប់ពួកជនចូលក្នុងតំបន់ Schengen លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានការពារគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់សភាជាន់ទាបអាល្លឺម៉ង់ឬសភា Bundestag កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Merkel បានមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លើយតបខ្លាំងបំផុតដល់ពួកភេរវជនគឺបន្តជីវភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងតទៅទៀតដោយដែលយើងបានធ្វើមកដល់ពេលនេះគឺមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងមានសេរីភាពចេះគិតដល់អ្នកឯទៀតនិងមានការតាក់ទងនឹងអ្នកឯទៀតផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាផ្សែងពុលបានសម្លាប់មនុស្ស 3.7 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះគឺត្រូវដឹងអំពីប្រភពរបស់វាប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងនោះភាគច្រើនមិនមានឡើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយទើបកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីជួយដល់មន្ត្រីក្នុងការតាមដានខ្យល់អាកាសនៅក្នុងទីក្រុងនានាលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ានាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លៀងតាប៊ីតាវ៉ាន់ហ្គេស៊ីមានជំងឺហឺតប៉ុន្តែដោយមានប្រាក់តិចតួចបានពីការលក់ធ្យូងនាងមិនអាចទិញថ្នាំព្យាបាលបានគ្រប់ពេលទេ
ខ្ញុំតែងតែតឹងទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ដើមដង្ហក់ខ្ញុំគ្មានអុកស៊ីហ្សែនបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមដង្ហក
់វិជ្ជបណ្ឌិតអិនដាំបូគីអឹមបឡយនៃមន្ទីរពេទ្យកេនីយ៉ាតាថាមានកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនៅណៃរ៉ូប៊ី
ខ្យល់កខ្វក់ជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងទីក្រុង
យានយន្តចាស់ចាស់និងចរាចរណ៍ជាប្រភពនៃឧស្ម័នប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងខ្យល់វិជ្ជបណ្ឌិតអឹមបឡយថាឧស្ម័នពុលដែលគ្របដណ្ដប់ក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបង្កើនអត្រាជំងឺហឺតជំងឺបេះដូងជំងឺសួតនិងជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់
By judging with the number of patients that
តាមរយៈការពិនិត្យអ្នកជំងឺជាច្រើនយើងឃើញមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបញ្ហានេះប្រហែលជាអាក្រក់ជាងមុន
ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលធ្វើឲ្យចរាចរណ៍កកស្ទះហើយបង្កជាផ្សែងពុលយើងដឹងថាផ្សែងពុលនេះមានផលអាក្រក់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទេព្រោះគ្មាននរណាត្រួតពិនិត្យអ្នកជំនាញថាមានទិន្នន័យតិចតួចពីខ្យល់កខ្វក់និងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែកម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយប្រើប្រអប់នេះ
បច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដែលមានភាពសុក្រឹតនិងតម្លៃថោក
ប្រអប់នេះអាចវាស់សារធាតុពុលប្រមាណ100ដងទៅជាងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យធម្មតាលោកស្រី Margaret ថាគេអាចបង្កើតបណ្ដាញត្រួតពិនិត្យក្នុងតម្លៃថោក
បន្ទាប់មកពួកគេអាចធ្វើការចែកចាយដើម្បីរកប្រភពនៃខ្យល់កខ្វក់និងចាត់វិធានការ
គោលនយោបាយទាំងនេះអាចកំណត់បញ្ហាធំធំរបស់ទីក្រុងថាតើសារធាតុកខ្វក់ចេញមកពីការដុតសំរាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មឬពីផ្សែងយានយន្តចាស់ហើយទីក្រុងនានាអាចទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្សែងពុលដែលសម្លាប់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
លោកអ្នកនាងទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក
ការនាំចូលភ្លុកដំរីដើម្បីធ្វើជំនួញត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មជនកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋជាច្រើនឲ្យពួកគេអនុម័តច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋនីមួយនេះមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការបរបាញ់សត្វដំរីនិងសត្វរមាសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Tom Bansy ពិតិតមើលការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងឡាយស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមការពារសត្វជិតផុតពូជនៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Tom Bansy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Olympia នៅក្នុងរដ្ឋ Washington នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមភ្នាក់ងារពិសេសនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វព្រៃ4នាក់នៃទីភ្នាក់ងារមច្ឆានិងសត្វព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ឃ្លាំងទំនិញដែលដឹកតាមយន្តហោះដែលមានទីតាំងនៅជិតព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Seattle Tacoma អាវុធដែលពួកគេមាននៅក្នុងដៃមិនមែនជាកំភ្លើងទេប៉ុន្តែជាសិភើខ្នាតតូចដែលរៀបរាប់អំពីសត្វព្រៃនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រមទាំងទួនាវីប្រើអគិសនីមួយចំនួនក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងនេះចង់ត្រួតពិនិត្យមើលខាងក្នុងប្រអប់ឈើដែលមាននៅទីនោះនៅក្នុងបញ្ជីទំនិញសរសេរថាប្រអប់ឈើទាំងនោះមានជ័យភ័ណ្ឌដែលបានមកពីការបរបាញ់សត្វព្រៃក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូង
So this is ivory
អញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឿងភ្លុក
លោក John Goldman ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមត្រួតពិនិត្យទាំងនោះនិយាយថាក្នុងករណីនេះគ្រឿងភ្លុកទាំងនោះមិនខុសច្បាប់ទេពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទលលាជ្រូកព្រៃដែលមិនមែនជាប្រភេទសត្វត្រូវការការពារជាចាំបាច់នោះទេការស៊ើបអង្កេតនាពេលថ្មីៗនេះអំពីការប្រមាញ់សត្វដំរីនិងសត្វរមាសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការជួញដូរសត្វព្រៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រធានបទស្ដីអំពីការជួញដូរសត្វព្រៃបានលេចឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ិនជីងពីងនៅឯសិតវិមានកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅបញ្ជីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលបានសម្រេចឡើងនៅឯសិតវិមានក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបកំពូលនោះរួមមានការសន្យាលើការចាត់វិធានការដោយភាគីចិនទៅលើការជួញដូរសត្វព្រៃដើម្បីធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងការបង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឡើងអ្នកតាមដានរឿងនេះមួយចំនួននិយាយថាការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរួមចំណែកច្រើនទៅក្នុងការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសត្វព្រៃបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីផ្សារធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើសកលលោកដែលទីផ្សារនោះលក់គ្រឿងភ្លុកទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយក្រុមនោះបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់កំឲ្យមានតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺជាគន្លឹះឈានទៅកាន់ការបញ្ឈប់ការសម្លាប់សត្វដំរីនៅឯប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះហើយជាចំណុចដែលលោក John Goldman និងភ្នាក់ងាររបស់លោកចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រៃឈើនិងវាលស្មៅនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែការរត់ពន្ធសត្វព្រៃខុសច្បាប់បានឆ្លងកាត់ភាគពីយប់នៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានការរឹបអូសគ្រឿងអលង្ការធ្វើអំពីភ្លុកដំរីឬរឹបអូសគ្រឿងចម្លាក់ឬជ័យភ័ណ្ឌសត្វដំរីដែលគេបោកបាញ់ជាកីឡាកំសាន្តដែលត្រូវបាននាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅកំពង់ផែនិងព្រលានយន្តហោះ Seattle Tacoma និងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសកាណាដា
យើងរករបស់ទាំងនោះមិនឃើញញឹកញាប់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមានហេតុផលរាប់មិនអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងជឿថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារមានច្បាប់អនុញ្ញាត
ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាយើងមានកំពង់ផែសមុទ្រធំជាងគេលំដាប់ទី4នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពង់ផែនេះកំពុងតែរីកចម្រើនធំទៅជាប្រលានយន្តហោះនិងក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់នៅទីនេះមានភាពសម្បូរសប្បាយណាស់ចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការនាំចូលនិងនាំចេញសត្វព្រៃខុសច្បាប់កាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើង
ដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយដោយច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងជាបញ្ហាដែលក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនអាចរកឃើញផលិតផលធ្វើអំពីសត្វដំរីឬសត្វរមាសនៅក្នុងតំបន់ជាញឹកញាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃដូចជាអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃក្រុមប្រឹក្សាការពារធនធានធម្មជាតិនិងអង្គការជាច្រើនទៀតចង់ឲ្យមានច្បាប់ប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញសត្វព្រៃទាំងអស់នេះអ្នកស្រី Jennifer Hillman នៃអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកនិយាយថាការមានច្បាប់ទាំងនេះគឺជាសារមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថា
ការអនុវត្តច្បាប់ស៊ីជម្រៅមួយនៅកម្រិតរដ្ឋនឹងជួយទប់ស្កាត់ការជួញដូរដែលកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋនីមួយ
ៗនេះជាទិសដៅដែលបរិយាញូវយ៉ករដ្ឋញូវជឺស៊ីនិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចាប់យកតាមរយៈការដាក់បំរាមលើការជួញដូរភ្លុកដំរីស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនសភានៃរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Washington បានពិចារណាលើវិធានការសរៀងគ្នានេះក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះ
ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុម័តឡើយដោយមានការប្រឆាំងពីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់កំបិតនិងកំភ្លើងនិងក្រុមអ្នកសន្សំវត្ថុបុរាណដូចជាលោក Stuart Halsan ជាដើមលោក Stuart Halsan អះអាងថាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់កំបិតនិងកំភ្លើងដែលមានដងធ្វើពីភ្លុកដំរីស្របច្បាប់នោះទេ
The truth is that poaching in Africa cannot be stopped by a Washington state initiative.
ការពិតគឺថាការបរបាញ់សត្វព្រៃនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអាចបញ្ឈប់ដោយការប្តូរផ្ដើមរបស់រដ្ឋ Washington តែមួយបាននោះទេ។ការប្តូរផ្ដើមនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយវានឹងធ្វើឲ្យវត្ថុបុរាណស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតក្លាយជារបស់គ្មានតម្លៃ
។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឿងភ្លុកមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានកែច្នៃកាលពីរាប់សិបឆ្នាំមុនអាចលក់បាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកលក់វត្ថុទាំងនោះមានឯកសារបញ្ជាក់ថាគ្រឿងធ្វើអំពីភ្លុកដំរីទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសនេះតាំងពីមុនឆ្នាំ1990ក្រុមអ្នកការពារសត្វព្រៃកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាមួយនឹងញាតិកោះហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Oregon ពួកគេនិយាយចំចំអំពីការស្វែងរកការហាមឃាត់ដ៏ទូលំទូលាយចំពោះការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកមិនថានៅប្រទេសដែលជាប្រភពដើមនៃសត្វព្រៃទាំងនោះឬទីណាឡើយក្រុមសកម្មជននេះអះអាងថាការជួញដូរគ្រឿងភ្លុកស្របច្បាប់បានបង្កើតជារបាំងក្របពីលើការលក់ដូរគ្រឿងលម្អតូចតាចនិងគ្រឿងចម្លាក់ខុសច្បាប់ជាច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបិទទ្វារចំពោះជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលបណ្ដាលមកពីការហែកហួរនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភៀសរវជនមួយរូបរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាបានចូលទៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយបន្លំខ្លួនជាជនភៀសខ្លួននោះមានសំណួរជាច្រើនទៅបានគេចោទសួរអំពីគោលនយោបាយក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីមួយភាគចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016តែចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែតុលានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅប្រទេសទួរគីដែលធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នោះលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាការបិទទ្វារមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺដូចជាការក្បត់នឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនយើង
The people who are fleeing Syria are the
ជនភៀសខ្លួនដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីគឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតដោយពួកភេរវកម្មពួកគេគឺជាអ្នកដែលងាយរងការឈឺចាប់បំផុតដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងជម្លោះពួកគេគឺជាឪពុកម្ដាយកូនក្មេងក្មេងកំព្រាហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំរីករាយដែលបានឃើញពីការអះអាងជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយក្រុមប្រទេស G20 ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនបិទបេះដូងរបស់ពួកយើងចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាហើយរីករាយដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានសមភាពរវាងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងបញ្ហាភេរវកម្ម
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសទួរគីលីបង់និងសូដានីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីជាច្រើនអ្នកហើយថាធនធានរបស់អឺរ៉ុបឥឡូវនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការហូរចូលរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើនតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងបំពេញនូវអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើហើយត្រូវតែធ្វើដូច្នេះស្របពេលនេះដែរក៏ត្រូវធានានូវសុវត្ថិភាពជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយតម្រូវឲ្យជនភៀសខ្លួននោះឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់និងការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសន្តិសុខផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចានចោលពេញទំហឹងចំពោះគំនិតដែលថាអាមេរិកគួរតែទទួលយកតែជនភៀសខ្លួនសេរីដែលកាន់គ្រឹះសាសនាហើយមិនទទួលយកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះលោកថ្លែងថាពួកយើងមិនមានការប្រឡងផ្នែកសាសនាសម្រាប់ក្តីមេត្តារបស់យើងនោះទេនោះមិនមែនជាទង្វើរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកវាមិនមែនជាអត្តចរិតរបស់ពួកយើងឡើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាតម្លៃដែលពួកយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកយើងមិនមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយសារតែជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនោះទេពួកយើងជាប្រទេសមួយដែលមានអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗគ្នាដែលនេះមានន័យថាពួកយើងបង្ហាញពីក្តីមេត្តាសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងនោះហើយគឺជាតម្លៃសកលមួយដែលពួកយើងគាំទ្រលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកស្រី Sarah Chey អ្នកនិពន្ធសៀវភៅចៅរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុដែលអំពើពុករលួយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងដល់ប្រជារាស្ត្រប្រទេសនេះកុំអនុញ្ញាតឲ្យការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងសាសនាបំបែកបំបាក់ពួកគេនៅពេលព្រះអង្គបំពេញបរិយាទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះដែលជាច្រើនឆ្នាំហើយបានត្រូវហែកហួរដោយចំនួនមួយរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាន់គឺសាសនានិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់របស់ព្រះអង្គនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងបងហ្គីសម្ដេចប៉ាបបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះចូលក្នុងជំពូកថ្មីមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមនឹងមុនសម្ដេចប៉ាបយាងទៅដល់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកាត្រីនសាំបាប៉ាន់ហ្សាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសលោកស្រីយល់ឃើញថាសម្ដេចប៉ាបជាអ្នកនាំសារនៃសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការប្រមូលទិន្នន័យពីការហៅទូរស័ព្ទរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខាងរាប់លានអ្នកចម្រិតការនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដែលបានផ្ទុះឡើងដោយមានការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកម្មវិធីសម្ងាត់ដោយ Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីទិន្នន័យទូរស័ព្ទនិងជំនួសការប្រតិបត្តិនេះដោយវិធីឃ្លាំមើលមានទិសដៅជាក់លាក់ខ្លាំងឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិថ្ងៃសុខទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSA បានបញ្ចប់កម្មវិធីនោះនៅម៉ោង 4:59 នាទីម៉ោងសកលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយជំនួសប្រព័ន្ធបន្ថយទំហំការឃ្លាំមើលថ្មីឥឡូវនេះនៅក្រោមច្បាប់សេរីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់បានការថតសម្លេង metadata របស់ទូរស័ព្ទរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើសំណើទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យការឆែកឆេរលើបុគ្គលចំចំខ្ទង់កណន័យអាសយដ្ឋានឬមជ្ឈបាយក្នុងលក្ខណៈដែលកំណត់ទំហំស្វាស្វែងរកព័ត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យរបស់នាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិនិយាយថាដំណើរការថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការប្រស័យទាក់ទងរវាងភេរវជននៅឯបរទេសនិងបុគ្គលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពង្រឹងការការពារភាពឯកជនរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់គ្នាប្រទេសកគីស្ថានជួនកាលបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសស្វីសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគកណ្តាលពីព្រោះតែលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ភ្នំហើយនឹងធាតុអាកាសត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយនឹងជាតិកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសនោះលោក Gafurjon Ramanaliyev ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយជាអ្នករដ្ឋបាលនៃតំបន់ភ្នំដែលមានព្រៃឈើទឹកធ្លាក់និងដើមណិតបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ចាំពេលវេលាដែលគេអាចស្វែងរករុក្ខជាតិមានក្លិនក្រអូបយ៉ាងហោចណាស់ក៏250ប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ Ashlabab
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.